Odluka prosvetnih vlasti Crne Gore da iz nastave budu izbačena dijela velikana srpske književnosti je skandalozna i štetna, ali nije sam njome iznenađen, rekao je za Radio Slovo Ljubve, između ostalog sveštenik i doktor prava protojerej Stavrofor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta naše mitropolije. Otac Velibor smatra da ponovne najave usvajanja kontroverznog zakona o vjerskim pravima i slobodama pokreću pitanje zašto bi bilo koja sekularna država polagala pravo na imovinu koju i sama naziva crkvenom.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Radio Slovo Ljubve, prateći dešavanja u našim eparhijama, počinje ciklus razgovora na temu položaja i statusa Srba u regionu. To je prostor nekadašnje države Jugoslavije. Počinjemo od onoga što je najaktuelnije. Ovih su dana mediji u regionu, a u Srbiji posebno, preplavljeni vestima o tome šta se dešava u Crnoj Gori, a da se tiče položaja Srba. Poslednje i ono što je možda emotivno i najviše uznemirilo javnost u Srbiji naročito, jeste odluka da iz školske lektire za učenike u Crnoj Gori budu izbačene veličine književnosti ne Srbije i srpskog jezika, nego čitavog sveta, kao što su Desanka Maksimović ili Branko Radičević. Kakav je komentar, a kakva su pravna tumačenja položaja Srba u Crnoj Gori i najnovijih dešavanja, razgovaramo sa sveštenikom Veliborom Džomićem, parohom podgoričkim, doktorom pravnih nauka, koordinatorom pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Pomaže Bog i blagoslovite, oče Velibore.
Bog vam pomoga i Bog vas blagoslovi.
Ne reko smo, ali možda za početak razgovora jeste veoma značajna i činjenica da ste vi član udruženja književnika Srbije i Crne Gore. Kako komentarišete odluku prosvetnih vlasti Crne Gore da Desanka Maksimović i Branko Radičević i Čika Jova Zmaj među mnogima ne budu više u lektiri za decu?
Hvala vam što se interesujete za ta veoma važna pitanja. Naime, odluka je skandalozna i sablazna. Međutim, za nas koji ovdje živimo u Crnoj Gori, koji ovdje imamo porodice, za nas čija deca idu u škole ovdje u Crnoj Gori, to nije ništa novo. Ja ću da podsjetim da je negdje krajem 90. godina, negdje čini mi se 98. ili 99. godine, Vlada Crne Gore zaključila jedan ugovor sa jednom američkom propagandnom agencijom koja je o trošku svih građana i poreskih obveznika Crne Gore imala zadatak da pripremi sve temeljne osnove novog identiteta Crne Gore, kako je tamo zapisano, drugačijeg od Srbije i srpskog. Možda nekima to tada nije bilo dovoljno jasno, ali već sa preimenovanjem srpskog jezika u maternji jezik, čini mi se, 2004. godine, sa otpuštanjem 30 profesora i nastavnika srpskog jezika koji su se pobunili protiv tog jednog nasilja nad pravom i strukom i nad srpskim jezikom, koji je bitna temeljna odrednica identiteta Crne Gore kroz istoriju, jedna od temeljnih odrednica, dakle, već od tada je to krenulo i malo po malo došli smo do toga da je danas kao grom iz vedra neba odjeknula vijest da su znameniti i glasoviti pisci čije su neprolazna vrhunska dela književna krasila literaturu i čitanke i udžbenike za srpski jezik i književnost u Crnoj Gori zapravo izbačeni, zamenjeni nekakvim anonimusima. Moram ovako da podelim sa vama i da ispovedim da možda ni ja nisam shvatao, koji živim ovdje u Crnoj Gori evo duže od pola svoga života, u tom trenutku opasnost i posljedice takvog čina, ali sam to video recimo letos kada je moj sin koji je završio srednju školu i polagao prijemni na Beogradskom univerzitetu, meni saopštio da najveći problem ima sa srpskim jezikom. Meni je to malo bilo čudno i pitao sam zašto. Pa zato što se nastavni planovi i programi za srednju školu, za predmet srpski jezik, koji je ovdje u međuvremenu preimenovan u crnogorski, crtica, srpski, zapeta, bošnjački, hrvatski, albanski i kakav već ne, 80% razlikuju u odnosu na nastavne programe u Srbiji. Nisu samo u pitanju pesnici, a isti je slučaj sa udžbenicima istorije, geografije i tako dalje. I sad smo došli u paradoksalnu situaciju, dakle, da se izbacuje Desanka Maksimović i kako je profesor Veselin Matović, jedan od tih 40 mučenika, zavetnika srpskog jezika iz Nikšića, koji je u onoj grupi otpušten i ostao bez kore hleba 2004-2005. godine, preko 40 glasovitih, znamenitih pisaca i njihovih dela, počeo od Svetog Save, Domentijana, Teodosija, pa nadalje je izbačeno iz nastavnih planova i programa za srpski jezik i književnost. To je jedan užas. Nemam ja ništa protiv da deca obogaćuju svoja znanja i književnim dometima i drugih pesnika. Ali zameniti Desanku Maksimović Zuvdijom Hobićem ili Svetog Savu Avdom Međedovićem, to nekako ne mogu da shvatim i prihvatim. S druge strane, pre nekoliko godina, čini mi se 2014. bio je na naučni skup o Svetom Simeonu Mirotočivom, koga ovde prikazuju kao okupatora Zete i Dioklije, koji je inače rođen u Ribnici kod Podgorice na sastavcima Morače i Ribnice. Ja radio jedan referat pod naslovom Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi u savremenoj crnogorskoj istoriografiji i publicistici Crne Gore. Verujte, bio sam zapanjen kada sam pogledao status Stefana Nemanje i njegov tretman u udžbenicima istorije za osnovnu i srednju školu.
Da.
Dakle, šta to kazuje? To kazuje, dakle, da je ovde u pitanju jedan temeljni obračun sa onim ne samo srpskim identitetom, kako danas bi ga neko nazvao, nego sa temeljnim istorijskim identitetom Crne Gore.
I u svetlu toga, odluka da se nekolicini intelektualaca iz Srbije, ja opet ne mogu da kažem, razumeti ćete oče Velibore, srpskih, jer i vi ste Srbin u Crnoj Gori. Dakle, to granica formalna koja sada postoji ne razgraničava valjda nacionalnost. Ako ne može Čedomir Antić da uđe, ako ne može Matija Bećković, koji ni ne krije svoje crnogorsko poreklo, da uđe u Crnu Goru, jesu li te odluke, pre svega da vas pitam, pravosnažne i istinite? Jel to zaista znači da oni, ako dođu na granicu, neće biti pušteni u Crnu Goru?
Ja bih samo se složio sa vama, dakle, da nas ove granice kao narod ne mogu podeliti, ali što se tiče Crne Gore, tu imamo dve vrste Srba. U stvari, sve su Srbi Srbi, ali u formalno-pravnom smislu imamo dve vrste Srba. Da. S jedne strane imamo državljane Crne Gore, koji su nacionalni Srbi. I s druge strane imamo... Njih je naravno negde oko skoro 30%, a sigurno i više, kada bi bilo slobodnog iskazivanja i bez straha za egzistencijalna pitanja. I imamo drugu vrstu Srba, to su oni Srbi poput mene i drugih Srba koji su državljani Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, čak i nekih drugih država koji žive u Crnoj Gori i ovde imamo status stranaca. Dakle, to su te dve kategorije Srba i sad dođete u situaciju da zapravo i sami više ne znate gde se tu ko šta pita i ko o čemu odlučuje. Ono što jeste skandalozno i mislim da je nepotrebno i bio sam jedan od onih koji je javno rekao još kad je počela ta priča i oko našeg patrijarha i oko ovih drugih ljudi, da nema potrebe Crna Gora da bilo kome zabranjuje da zbog svog saopštenog stava ili mišljenja da trpi zabrane ulaska u Crnu Goru. Rekao sam i to da je Crna Gora stara srpska, istorijski, danas je ona građanska država, da ona ima svoj istorijski kontinuitet, svoje trajanje, svoje biće, da ona ne zavisi ni od nečijih simpatija, ni od nečijih antipatija. Da ona ne zavisi ni od toga da li neko se o njoj izražava ovako ili onako. Dakle, jednu državu to ne konstituiše, nju konstituiše teritorija, stanovništvo i suverena vlast. Ona ne zavisi od medijskih izjava bilo čijih. Smatram da je nepotrebno da se bilo kome ko saopštava svoje mišljenje, ko ne poziva na bilo kako drugo nasilje, ko ne priprema bilo kakve kriminalne ili ne znam kakve druge terorističke aktivnosti da se njemu brani da uđe u Crnu Goru. Ja sam na svojoj koži to iskusio kada mi je i pored odluke suda zabranjeno da uđem u Crnu Goru.
Mi se sećamo, da, živo se sećamo, prostite, 2011. godine kada vam je bio zabranjen boravak, kada ste bili predmet rada bezbednosnih službi u Crnoj Gori, je li tako bilo? Dobiste li vi na kraju svoj dosije koji ste tada tražili? Čime vi ugrožavate Crnu Goru?
Pa sad ću da vam kažem, upravo na svom primjeru ću to da objasnim. Dakle, ja sam 2011. godine došao po tu optužbu da ja ugrožavam nacionalnu bezbednost Crne Gore. U upravnom postupku sam tražio da mi se stavi na uvid i moja situacija tu bila malo bolja jer sam u tom momentu bio u Crnoj Gori pa sam mogao da učestvujem u tom postupku, imao sam pravo i oni su imali obavezu da me pozovu i zvali su me. I tamo sam video recimo da je u tom papiru pisala su nekakve gluposti, ne znam, da se ja protivim euroatlantskim integracijama, da ne znam, narušavam građanski mir i tako dalje, da se protivim priznanju Kosova i tako dalje. Dakle, sve ono što spada u delikt mišljenja, ne čak ni u verbalni delikt. I sud je to 5 puta poništavao. 5 puta su oni vodili maratonske postupke, to je spis danas koji ima preko 3000 stranica.
Da.
E sad, šta su oni radili? Umjesto da su postupali zakonito, oni su, kad god im padne neko rešenje na upravnom sudu, oni su umjesto promjene svoga ponašanja i dovođenja u zakoniti red i sklad, oni su menjali zakonske odredbe. I nije sporno da svaka država ima pravo da uskrati nekom boravak na njenoj teritoriji. Zato postoje granice. Ali ne može da zloupotrebljava to diskreciono pravo da bez obrazloženja, da iz ideoloških ili ne znam kakvih politikanskih ili propagandističkih razloga to radi. I to je ono što je posebno problematično. Sjetite se kada su svojevremeno tadašnjem episkopu Mileševskom Filaretu zabranili da uđe na teritoriju Crne Gore. Isto je bio slučaj bez ikakvog akta.
Da.
I čak je bilo poniženje tada da on može da stekne državljanstvo ako se oženi. Mislim, što je bilo jedno dodatno vređanje dostojanstva jednog pravoslavnog episkopa. Posle toga je bio ovaj moj slučaj, pa je bio slučaj sveštenika Siniše Smiljića 2013. čini mi se godine kada je takođe proteran iz Crne Gore sa zabranom ulaska od godinu dana. I tako dalje i tome slično. Evo u ovom momentu dok mi govorimo 30 monaha, monahinja, sveštenika, ali tu nije kraj, nego i popadija i maloletne dece je odbijeno za produženje privremenog boravka po osnovu obavljanja verske službe.
Pa šta će biti?
Pa mi smo uložili žalbe, žalbe su tradicionalno od MUP-a odbijene kao neosnovane, naravno da nisu neosnovane. Ali s druge strane mi smo iskoristili tu zakonsku mogućnost da podnesemo tužbe Upravnom sudu i sad možete da mislite šta radi ovaj pravni savjet na čijem sam čelu, kad dobijete u jednom danu 7-8 rešenja, gotovo istovetnih, gdje se samo razlikuju imena, prezimena, matični brojevi, datumi rođenja, brojevi predmeta i rešenja. I onda, evo, dakle, trenutno je pred Upravnim sudom 30 predmeta i sigurno još 20 očekujem. Zamislite decu koja su rođena u Crnoj Gori i koja ovdje idu u školu.
Da.
Dakle, pre 7 dana oni su dobili, iako im je prethodno odobravan privremeni boravak, oni su dobili odbijen zahtjev. Dakle, to je nešto što je van pameti. Ja mislim da treba ipak birati reči. I mi odavde i ljudi otuda. Sigurno da je mnogo teško ljudima koji žive van Crne Gore da shvate šta se ovdje dešava i uvek je teže onima koji gledaju sa tribine nego onima koji su u samom terenu da shvate suštinu te čitave priče. Nema potrebe niko da vređa ni Crnu Goru, ali je činjenica da nema potrebe niko ni da vređa Srbe i Srbiju. A to nije mali broj puta ovdje činjeno. Dovoljno da vam kažem, recimo, Znate kako se čovjek osjeti kad pročita na naslovnoj strani jednog dnevne novine? Naslov. Ni Srbijanci više neće da letuju bez klima uređaja. Dakle, to je nešto što ponižava jedan narod, što ponižava ljudsko dostojanstvo još dalje. I prosto su takve izjave, a bilo ih je neviđeno mnogo,
da.
Često isprovocirale nekad i težu neku reč. Ja sam javno rekao, sigurno da je reč njegove svetosti 23. jula u Podgorici teška i jaka i opasna reč. Ali, znate, treba razumeti starca od 88 godina, kad čuje da je 20 sveštenika i monaha i monahinja odbijeno za privremeni boravak, kad čuje da se najavljuju peticije za otimanje pravoslavnih manastira, svetinja, progon sveštenstva, pa šta će da mu padne na pamet nego to što je on rekao. Naravno, patrijarh je to u Podgorici sada kad je bio sa antiohijskim patrijarhom pojasnio upravo da je to rekao podstaknut i zabrinut zbog te reči koje, i tih informacija koje je dobio, koje su tačne. Nisu one izmišljene.
Da.
Tako da nadam se eto Boga da što se tiče nas ovde mi nemamo kud odavde i nemamo kako bez da se borimo i da koristimo sva ona zakonska sredstva koja su tu i koja su nama zaista bila naklonjena u ovim prethodnim godinama. Ja se nadam da će sudske vlasti da funkcionišu i dalje kao što su i do sada funkcionisale, dakle ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Dakle, to je ono što mi očekujemo od državnih organa i očekujemo samo zakonito postupanje.
A kakav je položaj sveštenstva i monaštva u svakodnevnim situacijama u Crnoj Gori? Pamtimo, bez želje da sada dodatno zagočavamo stvari, oče Velibore, situacije koje su se dešavale na Cetinju, nekima smo i lično prisustvovali 90. Da. I početkom 2000. godine. Imali provokacija, imali neke vrste problema za svakodnevni život sveštenstva, njihovih porodica, monaha, svih ljudi koji su u crkvi?
Vi se dobro sećate svega toga što povenuli, toga, hvala Bogu, više nema. I to je u jednom momentu bilo na Cetinju, toga više ni tamo nema. Ja ću da vam kažem, zaista sa ponosom, da je taj društveni, socijalni položaj sveštenstva u društvu, među građanima, u Crnoj Gori, možda čini mi se ponajbolji na eksjugoslovenskom prostoru. Dakle, kada govorimo o onom poštovanju u svakodnevnom životu, pa ne samo, recimo, glupo je sada čovjek priča o sebi, ali znači ne postoji ulica da naiđe sveštenik u mantiji, da mu makoliko brzo ovaj vozač vozio da mu ne stane da prođe, da narod ne ukazuje poštovanje, nikakvih tu dobacivanja, nikakvih tu uvreda ili bilo čega nema, ne pamtim da, u zadnjih 20 godina da je to bilo. Ali bilo je i ostala je ta slika sa Cetinja kada je na Petrovdan kamenovan ćivot i oltar Svetog Petra Cetinskog i oltar Cetinskog manastira, kad su napadani đaci, kada je napadan otac Dragan Sanišić, kada je napadan otac Radomir Nikčević, kada su vređane monahinje i tako dalje. Dakle, to je ostavilo jednu ružnu sliku. Međutim, ogroman broj krštenih, ogroman broj venčanih ljudi koji danas zovu sveštenike. Daću vam podatak. 2003. godine u Podgorici su bila 4 parohijska sveštenika. Danas samo u gradu ima 16. U prigrad u Zeti je recimo 50 godina nije bio ni jedan sveštenik, sad imaju 4.
Da.
U svim prigradskim naseljima oko Podgorice, Spulž, onda recimo Kuči, Bratonožići gore, onda Zagarač, Danilovga, svuda imaju po jedan, po dva. Dakle, samo na tom prostoru malom danas ima preko 40-ak sveštenika, a pre 25 godine je recimo samo jedan to obsluživao sve.
Da. Dakle, po tome bismo rekli da je nešto bolje nego što je bilo, ali tada nismo, ili podsjetite nas, imali rušenje hramova. Šta će biti sa crkvom na Rumiji, oče Velibore?
Pa evo, upravo sam se danas bavio tim pitanjem. Ja sam punomoćnik mitropolije u tom predmetu. Ono što je interesantno bilo i što je meni negde najviše me nekako dojmilo u čitavoj ovoj priči, dakle, to je ta hajka da se ljudi spale na Lovači, medijska hajka, dakle, pre svega dnevni list Pobjeda i dva, tri portala koji su bliski tom dnevnom listu. Ta medijska hajka, dakle, oni neće pravni poredak. Pa pazite, ako nekad neko nekog, ne daj Bože, ubije na ulici, pa nema niko pravo da poziva da se ubije ubica, nego se njemu u zakonitom postupku sudi. On ima pravo na odbranu. Ja sam zapanjen činjenicom, kad sam ovih dana apelovao da ova stvar ima svoj pravni tok i da je u pitanju jedan urbanistički i upravni postupak. I da samo možemo da pričamo u okvirima tog postupka. Ja sam bio šokiran kada se pojavio komentar u tom delu medija. On kaže, oni hoće, kaže, postupak. Dakle, oni hoće, dakle, to je ono što je užasno. Dakle, postoji ta jedna grupa ljudi koja bi nas stavila van zakona.
Da.
Pa u redu, i ako je neko negdje nešto pogrešio, valjda ima pravo na odbranu i sankcija nije, to svi znaju koji ima elementarnog vaspitanja i obrazovanja, nije više u pitanju sistem taliona oko za oko, zub za zub, nego postoji čak i humanizacija sankcija. One imaju vaspitni cilj. Ali ovi su tražili hajku i harangu i lomaču. Mi smo to sveli u rang upravnog postupka i čak su i neke dve važne adrese vlade, premijer i ministar su se bili uključili. Ja sam ih javno pozvao da ne vrše pritisak na inspektore, da mislim da nema potrebe da premijer i ministar nastupaju u svojstvu građevinskih inspektora. To je stvar onih službenih lica koja su na osnovu zakona i drugih propisa ovlašena se time bave. Nije sporno da budu informisani, ali prejudicirati postupak, to je nešto što je van pameti. Ja samo mogu za vas i vaše slušalce da kažem da crkva neće biti slušena i nema pravnog osnova da bude slušena. Mi sad smo u fazi žalbenog postupka, doneto je rešenje kojim je naloženo se vrati u prvobitno stanje. Mislim da su to radovi koji su izvedeni u obimu redovnog održavanja jednog objekta i mislim da ćemo u tom pravcu dalje ići. Nije sporno da mi želimo da uvažimo pravni poredak Crne Gore i hoćemo i uvek smo mi pokazali. Na kraju smo u konačnom izrazu u sudskim presudama zapravo dobijali za pravo. Tako da mislim da kad se sve svede u te pravne procedure, ja mislim da će s Božjom pomoći crkva na Rumi da ostane i da ona bude ja i svetilo Crne Gore, Bara i čitavog pravoslavlja.
Sveštenik Velibor Džomić, doktor pravnih nauka, mitropolija Crnogorsko-Primorska, sagovornik Radija Slovo Ljubve na temu položaja života, trenutno i izazova sa kojima se suočavaju Srbi i Srpska crkva u Crnoj Gori. Koliko po mnogo čemu kontroverzna odluka Vaseljenske patrijaršije da, vi ćete to pravno mnogo bolje reći, prizna ili prihvati postojanje Ukrajinske pravoslavne crkve, otežava i dovodi u rizik poziciju i ponovo otvara pitanje nekakve Crnogorske pravoslavne crkve.
Pa ja sam ovih dana također govorio na tu temu i rekao, dakle, da ovi koji su dojuče ovde iz Crne Gore nazivali njegovu svetost Sarigatskog patrijarha Turčinom i turskim podanikom, pa su čak recimo 2013. godine, kada je on sa ruskim patrijarhom Kirilom i drugim patrijarsima i predstavnicima pomesnih crkava u okviru proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta osveštao hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, oni su tad izjavljivali, dakle, da je Turčin osveštao hram u Podgorici. Ne treba zaboraviti da je Vaseljenski patrijarh Bartolomej, upravo ovaj koji je danas na tronu slavne i velike Carigradske patrijaršije, dakle da on lišio čina zbog kanonskih prestupa i anatemisao, prokleo, izopštio iz crkve i crkvene zajednice ovog bivšeg sveštenika Miraša Dedejića, samoproglašenog Mihajla, takozvanog mitropolita, takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Ne treba zaboraviti da je upravo ovaj Vaseljenski patrijarh pisao 2001. godine pismo tadašnjem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, gde mu je objasnio crkveno-pravni status bivšeg i anatemisanog sveštenika Miraša Dedejića i čitave te priče. Dakle, sad se postavlja pitanje da oni tipovi koji najčešće zagovaraju javno ispovedaju da su ateisti ili agnostici, a istovremeno se kažu simpatizeri takozvane CPC, koji su 20 i nešto godina govorili da nikad nikakav tomos njima nije bio potreban, niti da oni imaju potrebu da od koga traže kakvu autokefalnost. Dakle, danas oni govore da treba ponoviti ukrajinski scenarij u Crnoj Gori. E pa dobro, sad da ih pitamo, dobro, koga ste vi lagali onda ovih 25 godina? Zašto? Kako ste vi bili autokefalni, a sad vidimo da niste? Dakle, to je jedna nepostojeća kategorija. Pri čemu onim boljim poznavaocima ukrajinskog i crnogorskog pitanja ovde je jasna jedna stvar. Tu postoje određene sličnosti, ali u nekom nacionalnom i državnom smislu, ali u crkvenom postoje radikalne razlike. Zašto? Zato što je Filaret Denisenko, bivši mitropolit kijevski, bio kanonski episkop, pa je zbog izazivanja raskola najpre lišen episkopstva i mitropolitstva, a onda je izopšten iz crkve. Dakle, on je bio episkop, za razliku od ovoga raspopa Miraša Dedejića, koji nikad nije bio episkop. Dakle, to je jedna vrlo bitna crkveno-pravna razlika. Ja mislim, pri zdravoj pameti, da tu nema načina i bilo kakvog prostora da se takva jedna stvar uradi, osim ako bi se radilo nešto što bi bio jedan presedan u istoriji, da nekom toliko bude pomućena pamet i duša ukaljena da bi nešto tako mogao da uradi. Da. Boga se nadamo da do toga neće doći, prosto jer je razlika u samoj toj strukturi koja je u Ukrajini i u Crnoj Gori. Naravno, ja ovim ne pravdam poteze Carigradskog patrijarha u Ukrajini, vrlo jasno da se definišem i odredim da smatram da oni nisu kanonski utemeljeni, da su oni jurisdikcione prirode i da je to istorijski potvrđena, priznata vekovima kanonska teritorija Moskovske patrijaršije i tu nema ni govora o prisustvu Carigradske patrijaršije već više od 300 godina. Prema tome, to je stvar jasna za svakoga crkvenoga čoveka, ali ono što mi treba da znamo, dakle, da jeste to bolno i strašno, ali nije prvi put u istoriji da se događaju jurisdikcioni sporovi i oni su bili nedavno, setite se spora između Antiohijske i Jerusalimske patrijaršije oko Katara, pa između Jerusalimske i Rumunske oko podvorja Rumunske crkve u Jerusalimu, u Svetoj zemlji, pa recimo jurisdikcioni spor između nas i Rumuna po pitanju Vlaha u istočnoj Srbiji i tako dalje. Ono što je jako bitno, sporova je bilo, ima ih i biće, ali crkva ima svoje kanonske lekove i tog unutrašnjeg bogočovečanskog kapaciteta da te probleme saborno reši.
Ako je, što se crkve tiče, situacija moguća da bude na neki način smirenija i nije neobičajeno, koliko je neobičajeno postavljanje pitanja čija je crkvena imovina u Crnoj Gori? Dokle se stiglo sa usvajanjem zakona o verskim pravima i slobodama i da li se može desiti da manastir Ostrog, Cetinjski manastir, budu proglašeni državnom ili svojinom neke druge verske zajednice?
Od 2015. godine, kada je povučen iz procedure nacrt zakona o slobodi i veroispovesti, koji je sadržao i taj famozni član 52, kojim je bilo predviđeno da svi crkveni objekti, ne samo pravoslavne crkve, nego i ja to vrlo često podvlačim, i islamske zajednice i rimokatoličke crkve i njihove dve biskupije u Crnoj Gori budu proglašeni za državnu imovinu. Dakle, od tada do danas nije se odmaklo u radu na tom zakonu, ali su se pojavile te medijske pripreme za te naume. Ja znam da često politika odnese pobedu nad pravom, ali u ovom slučaju samo nekom grubom silom bi moglo da se desi to što ste pitali. Dakle, da crkve ne budu crkvene, postavlja se pitanje šta će jednoj svetovnoj, sekularnoj državi sakralni objekti. Šta ona s njima može da radi? Ja se sjećam, imao sam polemiku sa pokojnim akademikom Mijatom Šukovićem, koji je služio svakog gospodara. Pa je on napisao jedan tekst u pobjedi, ili čini mi se Felton, na koji sam ja odgovorio, a naslov mu je bio, kaže, država je vlasnik crkvene imovine. Pa ja pitam, a što je onda crkvena ako je država vlasnik? Dakle, to ima svoju logičku protivurečnost samo po sebi. Oni zastupaju tezu, dakle, da je u vreme knjaževine i kraljevine Crne Gore, pri čemu su njene granice u to vreme bile mnogo manje i uže nego što su danas, država bila vlasnik crkvene imovine. Ja pitam, pa dobro, i crkva je bila onda vlasnik državne imovine u vreme teokratije i crnogorskog vladikata i u vreme kada su crnogorski mitropoliti iz svetorodne Loze Petrovića upravljali i crkvom i državom u Crnoj Gori. Dakle, to je prepuno kontradiktornosti. Tu ima jedan detalj, recimo, od 1851. kada je umro Njegoš, Petar II. Petrović Njegoš, do 1858. godine, dakle, u tom vreme kada je Crna Gora iz teokratije prešla u jednu svetovnu državnost, u vreme knjaza Danila, on je upravljao i crkvenim i državnim poslovima, nije bilo mitropolita. Čak ima podatak kada je prodavao crnomanastirska imanja koje je zaveštao Cetinskom manastiru Ivan Crnović poveljom i tako dalje. 1858. je došao na tron crnogorskih mitropolita Nikanor Ivanović i on je već 1860. posle ubistva knjaza Danila morao da abdicira sa tog prestola crnogorskih mitropolita. 1869. godine, u vreme mitropolita Ilariona Roganovića, knjaz Nikola na blagovesti saziva čuvenu skupštinu glavara i on tu, kako stoji u izrazu, razlučuje tri vrste imovine. Crkovnu, pazite kako to piše u tom aktu, kao prvu, državnu i ličnu vladarsku imovinu. Dakle, razlučuje, razdeljuje. I on tu crkovnu imovinu predaje na upravu, kako tamo stoji u Orliću Crnogorskom za 1869. godinu, na upravu crnogorskom mitropolitu Kir Ilarionu, kao bezposrednom odgovorniku za dobra crkovna. Malo je složena formulacija, ali objasnit ću. Dakle, između crnogorskog mitropolita i te crkovne imovine nema nikakvog posrednika. Dakle, on je bezposredni odgovornik za dobra crkovna. Znate kako to falsifikuju danas u Crnoj Gori jedan od istoričara? Mm-hmm. Kome, nažalost, štampaju knjigu u Beogradu. I to je tek apsurd. Kaže, pa crnogorski mitropolit je samo bio neposredni odgovornik za dobra crkovna. I onaj koja nepažljivo pređe preko toga, to je kao neki neposredni izvršilac tu, nekakav državni činovničić koji upravlja crkvenom imovinom. Naprotiv, on je bezposredni. Dalibor i Velibor je slično, ali nije isto. Tako isto je neposredni i bezposredni je jako slično, ali u pravnom smislu je veoma različito. Navešću još jedan podatak, da ne zavaram mnogo istorijom, ali je jako bitno. 1895. godine knjaz Nikola Petrović izdaje proglas i kaže ovako na početku: naš slavne uspomene gospodar i prethodnik Ivan Crnović, kroz zla vremena koja su prelećela preko srpskog naroda, podigao je varoš u Cetinskom polju, manastir i tako dalje, pa su se tu namnožile, sad parafraziram, kuće na imanju Cetinskog manastira. Crna Gora je nastala kao zbeg, to je vladika Rade opisao, što se nešće u lance vezati kad su Turci naišli, što na pravu vjeru ne pokuli, to se zbježe u ove planine. Dakle, tako je crkva jedina ostala da čuva i brine taj narod, ta crnogorska mitropolija, i u to vreme, dakle, Ivan Crnović je podigao manastir i kralj Nikola, u to vreme knjaz 1895. naređuje da sve kuće u varoši Cetinskom manastiru plaćaju laktarinu, odnosno kiriju za korišćenje na ime te uzurpirane crkvene imovine. Da. I do dana današnjeg Cetinska opština simbolički plaća neki zakup Cetinskom manastiru na ime te imovine. Tako dakle da je za svakoga normalnog čoveka pri zdravoj pameti i zdravom razumu jasno da je crkvena imovina kroz istoriju bila uvek crkvena, ona je uvek nastajala kao crkvena, ktitorska prava nisu svojinska prava. Recimo kad neko podigne neku crkvu, pa nije to njegova privatna crkva. On je tu samo ktitor i ima svoja ktitorska prava, ali to ovi ljudi ovde pojedini koji se bave ovim pitanjem u Crnoj Gori na jedan neznaven i površan način još uvek ne znaju. Tako da eto, mi smo malo to objašnjavali i njima i nama i sebi, to su zanimljive stranice naše istorije, ali ono što lično smatram, dakle, da danas Crna Gora treba da se novi zakon koji će da uvaži tu činjenicu, dakle, da su te institucije i katolička crkva, islamska zajednica i pravoslavna crkva vekovima vlasnici te sakralne imovine. Dakle, to su kroz istoriju bile res extra commercio, kako se to na latinskom kaže, stvari van pravnog prometa. Neko da prodaje ostrov, ili da prodaje Cetinski manastir, ili da ga, ne znam, iznajmi za nekakve performanse ili bilo šta drugo. Dakle, to je nešto što su svetinje, to su stvari van pravnog prometa i smatram da država mora, kao i svuda na svetu, da uvaži tu činjenicu, a da način ostvarivanja slobode veroispovesti u individualnom i kolektivnom aspektu normira na način koji je propisan Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, presudama suda u Strasburu, preporukama Saveta Evrope iz 2004. i 2014. godine iz ove oblasti i drugim međunarodno pravnim aktima koji uvažavaju i normiraju ljudsko pravo na slobodu veroispovesti kao univerzalno ljudsko pravo.
Zahvalni na vašem vremenu i svesni da imate mnogo obaveza, među njima jedan veoma važan diplomatski put. Za kraj, evo u dve reči, oče Velibore, molimo vas da iz Podgorice čujemo poruku, da li ste optimista ili pesimista, ovako, ovo zemaljskim rečnikom rečeno.
Nas Hristos Gospod uči da budemo uvek pesimisti. Uvek optimisti, dakle, nema nikakvog pesimizma. Apsolutno, kroz tajnu vaskrsenja Hristovog, kroz one njegoševe reči, neka bude što biti ne može, neka bude borba neprestana, dakle, to je ono što je naš blaženog spomena patrijarh Pavle govorio i čini mi se nekako da je to najbolja reč i najsamerenija reč za svakoga od nas danas, da učinimo što do nas stoji, a Bog će dati, Bog će pomoći, jer ipak veliku svetinju čuvamo, branimo i njoj se molimo.
Mnogo vam hvala na razgovoru, oče, za Radio Slovo Ljubve. Tema nam je bila veoma važna.
Hvala vam puno i veliki pozdrav i blagoslovi Crne Gore.
Zbog. Poštovani slušalci, ovom emisijom, ovim razgovorom sa sveštenikom i doktorom prava Veliborom Džomićem iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, započeli smo ciklus razgovora na temu položaja i života Srba i Srpske pravoslavne crkve u regionu, u zemljama koje su nastale raspadom bivše države Jugoslavije. Čuli ste ocenu oca Velibora, koji je i koordinator pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da u mnogim oblastima od obrazovanja do imovine postoje brojni izazovi, ali da sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nisu nikada u istoriji bili brojniji. Zapamtite činjenicu da je pre 15 godina u Podgorici bilo 4 sveštenika, a da ih je danas čak 16 paroha. Hvala na pažnji i poverenju.
Razgovorom o teškom položaju Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u svijetlu najnovijih problematičnih odluka podgoričkih vlasti, Radio Slovo Ljubve je pokrenuo ciklus emisija posvećenih životu Srba u regionu i izazovima sa kojima se suočavaju i naš narod i Srpska pravoslavna crkva.